Jen něco málo přes měsíc zbývá, než Velká Británie opustí společný trh Evropské unie. Exportéři se musí připravit na potíže. Obchod by mohla usnadnit dohoda, její vyjednávání se ale závěru neblíží. Dá se ještě vůbec stihnout? Co by scénář bez dohody znamenal? Co čeká Německo a Evropskou unii po blížícím se odchodu Angely Merklové? A pomůže Evropě nástup Joea Bidena do Bílého domu?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut radiožurnálu je předseda zahraničního výboru Evropského parlamentu, šéf skupiny pro vztahy s Velkou Británií, bývalý dolnosaský premiér a vlivný člen německé CDU David McAllister. Vítejte.
Thank you, it's a pleasure to be with you.
Děkuji.
Pokud se nepletu, po Brexitu jste se stal jediným europoslancem, který má britský pas. Má kvůli tomu pro vás Brexit osobní rozměr?
Brexit nabízí mnoho rozměrů, zvláště pro Evropskou unii. Stále hluboce lituji, že Spojené království opustilo naši rodinu národů. Jde o historickou chybu, ale musíme ji přijmout, toto rozhodnutí respektovat a udělat to nejlepší, co v této nelehké situaci můžeme. Ale Brexit na mě samozřejmě má i osobní vliv. Narodil jsem se jako Brit, mám stále oba pasy, německý i britský. Vždycky jsem si myslel, že britské místo je uvnitř Evropské unie a že by ji Británie měla spolu s ostatními vést, nikoli ji opouštět. Ale stalo se. Teď musíme pracovat na budoucím partnerství.
Narodil jste se do britsko-německé rodiny. Jak se to přihodilo, že se váš otec James v 50. letech, kdy se naplno rozjela studená válka, ocitl v západním Berlíně?
Můj otec se narodil v roce 1919 v Glasgow ve Skotsku. Sloužil v době druhé světové války v britské armádě, byl členem 51. skotské divize. Bojoval na plážích v Normandii. Po válce několik let žil zpět ve Skotsku, ale do Německa se vrátil, stále v britské armádě, ale tentokrát už jako její civilní zaměstnanec. Velitelství ho umístilo na různá místa v západním Německu a nakonec tedy do Berlína. Tam si vzal za ženu Němku a já jsem se v západním Berlíně už narodil. Tehdy šlo samozřejmě o nejzazší bod západního světa, jehož hranice chránili Američané, Britové i Francouzi.
Život blízko berlínské zdi musel být velmi zajímavý. Na její druhé straně ve východním Berlíně byl pro Angelu Merklovou přímo formativní, sama o tom ostatně často mluví. Vaše rodina se nakonec usídlila v Dolním Sasku. Jak si ale na život blízko berlínské zdi pamatujete vy?
We lived in West Berlin until I was 11 years old.
Žili jsme tam do mých 11 let. Šlo o neobyčejný život v mnoha směrech. Západní Berlín byl ostrovem svobody a demokracie obklopeným komunistickým režimem východního Německa. Mohli jsme se sice těšit z výhod svobody a tržní ekonomiky, ale byli jsme limitováni prostou geografií. Nemohli jsme vyjet ani na předměstí Berlína, protože už tam člověk narazil na zeď. A vzhledem k tomu, že jsme navíc patřili ke spojeneckým silám, bylo nám dovoleno používat jen jedinou dálnici do západního Německa přes Magdeburg a Helmstedt. Jinudy jsme jezdit nemohli a návštěva východního Německa byla nemožná. Mnoho mladých lidí, kteří v 60., 70. a 80. letech v Berlíně vyrůstali, se proto velmi rychle střetlo s politikou. Brzy se začal každý rodičů ptát, proč vede městem zeď, proč u ní stojí stráže, proč jsou tam minová pole a ostnatý drát a jaký je rozdíl mezi NSR a NDR. Můj zájem o politiku je právě otiskem dětských vzpomínek a současně je také důvodem, proč budu vždy za svobodu bojovat.
Was certainly coined by my childhood experiences in West Berlin, and that's why I will always be a fighter for freedom and liberty.
Hrají vaše britské vazby nějakou roli ve vaší současné práci šéfa europarlamentní skupiny, která dohlíží na pobrexitová vyjednávání s Británií?
I am a politician from Germany. I have close links to the United Kingdom.
Jsem politik z Německa, mám sice blízké vazby na Spojené království, ale přeju si silnou Evropskou unii. To, co nyní potřebujeme, je dohoda s Velkou Británií, ale musí jít o dohodu přijatelnou pro obě strany. Británie má své nepřekročitelné podmínky, které respektujeme. Ale existuje několik bodů, které jsou důležité pro nás. Dostali jsme se do zásadní fáze vyjednávání. Potřebujeme zajistit ochranu celistvosti našeho trhu, fungování evropských institucí, A nakonec to, že země, která dobrovolně Evropskou unii a společný trh opouští, nebude mít stejné výhody, jaké mají členské země.
Ačkoliv se vyjednávání dostala do zásadní fáze, příliš pozornosti se jim už nevěnuje. Řekl bych, že všichni zažíváme určitou únavu z nekonečných rozhovorů, ačkoliv se zatím prakticky nic moc nezměnilo. Teď navíc vše zastínila pandemie. Proč bychom vyjednávání podle vás měli pozornost přesto věnovat?
Spojené království sice opustilo Evropskou unii 1. února, ale zatím se toho skutečně mnoho nezměnilo, protože do konce roku stále platí přechodné období. Od 1. ledna se ale věci změní. Velká Británie opustí společný trh a celní unii. Zbývá nám tak méně než 40 dnů, abychom dohodu o našich budoucích vztazích finalizovali. Británii jsme nabídli to nejbližší možné partnerství. Něco, co jsme ještě žádné jiné třetí zemi nebyli ochotni poskytnout. Přístup britského zboží na největší světový trh bez jakýchkoliv cel a kvót. Ale máme své podmínky. Potřebujeme fungující dohled nad dohodou a její vymáhání. Potřebujeme ujednání, které zajistí férové podmínky pro konkurenci na obou stranách kanálu. A do třetice v dohodě brání ještě rybolov, což pro Česko není moc důležité téma, ale pro mnoho jiných států ano.
Proč je princip konkurence firem podle stejných pravidel pro Unii tak zásadní?
Level playing field is crucial for fair competition.
Je zásadní pro férovou konkurenci. Přestože tato země opouští náš trh, nabízíme jí i nadále přístup bez kvót a cel, což je pro britské firmy a britský průmysl neobyčejně atraktivní. Ale musíme zajistit ochranu zájmů firem a občanů zemí Evropské unie, včetně České republiky. Jak bych vysvětloval českému zaměstnavateli, že jeho britská konkurence má i nadále plný přístup na náš trh s nějakým zbožím, ale může klidně podkopávat naše pravidla pro férovou konkurenci, jako je ochrana spotřebitele, jako jsou daně nebo pravidla pro poskytování státní pomoci firmám.
Ano, ale hlavním cílem zastánců Brexitu bylo přece vyvázat se z dodržování pravidel Evropské unie. Není to z vaší strany tak trochu pomsta, nebo řekněme pokus uštědřit Británii lekci, když trváte na tom, že se i nadále bude muset z části řídit unijními standardy?
Za prvé, tyto garance, o kterých mluvíme v tuto chvíli ve Spojeném království, už existují. Británie je zavedla během svého více než 46 let trvajícího členství v evropských společenstvích. Jde tedy o to i nadále garantovat něco, na čem jsme se už dříve dohodli společně. Londýn projevil o dohodu velký zájem, ale toto je jediná dohoda, kterou lze za tak krátký čas vyjednat. Byli to Britové, kdo rozhodli, že 1. ledna společný trh opustí bez ohledu na vše ostatní. Tím nám dali na vyjednávání prakticky jen 9 měsíců. Kdyby Britové chtěli podobnou dohodu, jakou jsme uzavřeli například s Kanadou, museli bychom vyjednávat položku po položce v celním sazebníku a to by zabralo několik let. Jde o rozpor, nad kterým se musí britská strana zamyslet. Nemůžeme mít na jednu stranu krátké přechodné období, ale současně vyjednat dohodu založenou na jednání řádek pořádku. Proto je jediným možným směrem plný přístup britského zboží na náš trh, ale za podmínky ochrany férové konkurence.
Takže ten nedostatek času je jediný důvod, proč Evropská unie Spojenému království nenabízí stejné podmínky, jaké nabídla Kanadě, Japonsku, Jižní Koreji a dalším zemím. Ptám se na to, protože často z britské strany zaznívá argument, že Evropská unie uplatňuje neférovou politiku dvojího metru, když tyto podmínky Británii nenabídne.
Tuto debatu s britskými politiky často vedu. Chodím do britských médií a slyším, že Británie očekává podobnou dohodu, jakou Evropská unie uzavřela s Kanadou nebo Japonskem. Za prvé, Spojené království se nedá s Kanadou ani s Japonskem srovnávat. Geograficky je nám Británie tak blízká, že se nachází přímo na našem prahu. A za druhé, vzájemná propojenost našich trhů je enormní. Po tolika letech spojení nemůže být ani jiná. Britští politikové zkrátka míchají jablka z
hrstu.
Původně Evropská unie chtěla vyjednávání o vztazích po Brexitu dokončit do 31. října. Teď jsme na konci listopadu, skoro měsíc po termínu, dokonce se ani nevyjednává ve fyzické podobě kvůli výskytu koronaviru u jednoho z vyjednavačů jen online. Dá se v takové situaci ještě dosáhnout dohody tak, aby od 1. ledna mohla plně účinkovat?
I wish I could answer your question.
Kéž bych mohl odpovědět. V tuto chvíli se dá říct jen to, že se vyjednávání dostala do nejzásadnější ze zásadních fází. Potřebujeme, aby bylo v příštích 7-8 dnech jasno. Jak Evropský parlament, tak členské státy požadují čas, aby mohli text dohody prověřit a zahájit ratifikaci. Zůstávám opatrně optimistický, že se dohoda může povést. Ale v tuto chvíli jsou stále možné oba scénáře. Proto je dobře, že se členské státy připravují na možnost odchodu bez dohody, která by byla pro obě strany negativní. Teď se ale pokusme o to nejlepší, tedy o dohodu.
Let's try and get a deal. It would certainly be the better option.
Ale čistě technicky vzato, méně než 40 dní do konce přechodného období, je to dost času na to, aby byl text přiložený do 24 jazyků, prověřen experty a odhlasován nejen v Evropském parlamentu, ale aby dohoda mohla účinkovat plně, tak i v národních parlamentech.
Ano, tohle řešíme v Bruselu denně. Jako šéf koordinační skupiny udržuju blízký kontakt s hlavním vyjednavačem Michelem Barnierem a experty členských států. Vyjednávání trvají příliš dlouho. Víme dobře, proč jsme jako Evropský parlament žádali o hotový text do 31. října. Nestalo se. Společně s kolegy jsme dali jasně najevo, že se Evropský parlament nepodepíše pod cokoliv. Potřebujeme dostatek času, abychom několika set stránkový text analyzovali. Nad tím se nedá mávnout rukou. Stejně tak bude potřebovat čas i český parlament.
Ve vašem domovském Dolním Sasku, konkrétně ve Wolfsburgu, sídlí skupina Volkswagen, do které patří také česká Škodovka. Automobilový průmysl patří mezi páteř české ekonomiky. Měly by se podle vás tyto firmy obávat toho, co 1. ledna nastane?
The automotive industry is one of those branches which has
Automobilový průmysl nás varoval před následky scénáře bez dohody. V takovém případě bude obchod možný jen na základě podmínek Světové obchodní organizace. Velká Británie a Evropská unie tak budou nuceny zavést 10% clo na osobní vozy a až 22% clo na dodávky a užitkové vozy. To se negativně podepíše na evropském automobilovém průmyslu, včetně toho českého a na lidech, kteří v něm pracují. Mimochodem, jako bývalý člen dozorčí rady Volkswagenu nemohu než gratulovat k tomu, jak skvělá auta Škodovka vyrábí.
Hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý dolnosaský premiér, německý europoslanec a šéf skupiny pro vztahy s Velkou Británií David McAllister. Pojďme do Německa. V neděli uplynulo 15 let od nástupu Angely Merkelové do funkce kancléřky. Příští rok se z politiky chystá odejít. Jaký odkaz za sebou podle vás zanechá?
Jsem dlouholetým přítelem, spojencem a politickým partnerem Angely Merkelové a velmi si ji vážím. Do dějin vejde jako mimořádná kancléřka. Stala se první ženou, která řídila Německo. Společně s Helmutem Kohlem a Konradem Adenauerem bude patřit mezi nejdéle sloužící kancléře. Vejde do dějin také jako lídr, který dokázal Německo provést obrovskými problémy. Finanční krizí v roce 2008, migrační krizí v roce 2015 a teď koronakrizí. Je to odhodlaná a přesvědčená Evropanka a jako mnoho Němců mohu říci, že mi bude chybět a že si budu její poslední měsíce v úřadu užívat. Jako křesťanští demokraté máme mnoho, za co jí můžeme být vděční.
Angela Merkelová měla k Česku osobní vztah, nejen že sdílela zkušenost života v komunistickém režimu, ale jako mladá vědkyně působila přímo v Praze, dodnes prý umí trochu česky. Jak se podle vás promění česko-německé vztahy, až Angela Merkelová odejde?
Our relations between Germany and the Czech Republic are not linked to individuals and personalities.
Naše vztahy nejsou dány tím, kdo stojí v čele vlády. V Německu nás 26. září čekají volby. Pokud se nepletu, u vás budou v říjnu. Vždycky budu hájit prohlubování a posilování česko-německých vztahů, které jsou založené na dohodě o dobrém sousedství z roku 1992 a česko-německé deklaraci z roku 1997. Spolupracujme. Vyhýbejme se překážkám, které možná stále existují. A pokud jde o zahraniční věci, kterými se zabývám, vidíme mnoho témat, co nás spojují, ať už jde o východní partnerství nebo rozvoj západního Balkánu.
Angela Merkelová se v Česku podle průzkumu STEMu až do uprchlické krize těšila dlouhodobě velmi vysoké popularitě. Po roce 2015 se ale propadla. Poškodilo si podle vás Německo svou image ve střední Evropě tím, jak k migrační krizi přistoupilo?
Když se podíváme na celosvětové průzkumy, obraz Německa roste. Je vzorem humanitární odpovědnosti, obrany demokracie a vlády práva. Nicméně to, co se v Německu stalo v roce 2015, to bylo něco velkého a následkům čelíme dodnes. Krize proměnila politickou krajinu, v zemských parlamentech i ve spolkovém sněmu se musíme na pravici potýkat s populistickou radikální alternativou pro Německo. Jsem si toho vědom a přijímám různé názory na to, jak s migrací zacházet. Žádná země Evropské unie nesmí být nucena přijmout nějaké řešení migrace proti své vůli. Evropská unie je nicméně také sdružením hodnot, mezi které patří solidarita. Pokud jde o to dát uprchlíkům přístřeší, dokud čelí hrozbě újmy nebo smrti, pak věřím, že by zodpovědnost měly sdílet všechny státy. Velké země víc než malé, bohatší země více než chudší. Nějakou solidaritu je ale nutné projevit. Musím říct, že mi přijde smutné, když vidím, jak moc některé země východního křídla z evropské solidarity doposud těžily, ale když teď přijde prosba o solidaritu se Západem, tak se žádná neobjeví. Ale moje hlavní kritika v tom míří k Polsku a k Maďarsku.
Vaši stranu v lednu čeká hledání nového lídra po ohlášeném odchodu Annegret Kramp-Karrenbauerové. Objevili se tři zájemci o místo předsedy CDU, ideologický protivník Angely Merkelové Friedrich Merz, jehož ambice dosáhnout na nejvyšší funkci už před 20 lety zmařila právě Angela Merkelová. Dále je to premiér severního Porýní Westfálska Armin Laschet a šéf zahraničního výboru v Bundestagu Norbert Röttgen, který se zdá být outsiderem. Podpoříte někoho z nich?
I think we have three outstanding candidates.
Máme tři vynikající kandidáty, všichni tři jsou velmi zkušení a všichni tři by byli schopni nejen řídit CDU, ale sehrát důležitou roli ve výběru, kdo bude příštím kancléřem. Musíme ale postupovat krok za krokem. Nejprve musíme zvolit předsedu CDU a teprve potom si tento lídr bude moci sednout ke stolu s lídrem naší sesterské strany CSU v Bavorsku, které Češi velmi dobře znají, a teprve společně nominují kandidáta na kancléře. Takže dodržujeme tuto posloupnost.
Neřekl jste ale, zda některého z nich upřednostňujete.
Znám všechny tři velmi dobře. Vítám, že jsou připraveni se o předsednictví ucházet. Rozhodnou delegáti. Já jsem se ještě na 100% nerozhodl. Mám sice favorita, ale můj hlas se bude odvíjet od toho, jak se kandidáti rozhodnou prezentovat v interní debatě a potom na lednové stranické konferenci.
V letech 2010 až 13 byl premiérem Dolního Saska. V německé politice platí, že zemští premiéři mají velmi mocnou pozici. Tehdy se od vás čekalo, že budete následovat vašeho předchůdce, pozdějšího prezidenta Christiana Wulfa, na cestě ze zemské do federální politiky. Financial Times tehdy o vás dokonce napsali, že jste vycházející hvězdou a možným nástupcem Angely Merkelové. Ona sama vám ostatně nabídla vlivné místo generálního tajemníka strany, tedy post, ze kterého vyrostla i ona sama. Vy jste ale odešel do Bruselu. Proč?
Po 10 letech v Dolním Sasku úspěšná koaliční vláda křesťanských demokratů a liberálů skončila jedním z nejtěsnějších výsledků zemských voleb v Německu od roku 1946. V Hanoveru jsme předali moc socialisticko-zelené koalici a já jsem si vzal několik měsíců na rozmyšlenou, co se životem. Po dlouhé debatě s přáteli, rodinou a politickými partnery jsem se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu. Věřím, že Evropská unie představuje budoucnost pro nás všechny. Evropský parlament je jediný přímo volený nadnárodně fungující demokratický parlament na světě. Přijde mi fascinující pracovat s kolegy se 27 zemí, kteří mluví 24 jazyky. Považuji to za privilegium. Naučil jsem se tam, jak důležité je poslouchat, co ostatní 26 států říká. Je to jako skládat obrovské puzzle Evropy. Mým německým kolegům vždy doporučuji, aby mluvili s lidmi z jiných zemí. Je toho mnoho zajímavého, co se můžeme od dalších států, včetně Česka, naučit.
Vrátíte se někdy do německé politiky?
To je tak těžké říci. V politice platí rčení nikdy neříkej nikdy. V tuto chvíli jsem ale v Bruselu a ve Štrasburku spokojený. Mám tu čest vést zahraniční výbor, který v Evropském parlamentu patří mezi největší. Je to fascinující práce. Denně se navíc zabývám evropsko-britskými vztahy.
Hostem 20 minut radiožurnálu je předseda zahraničního výboru Evropského parlamentu, vlivný německý politik CDU David McAllister. Příští týden uplyne rok od nástupu Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise. Vy se s ní z Dolního Saska velmi dobře znáte. Jak si podle vás ve funkci vede?
Ursula von der Leyen and I started our political career...
S Ursulou von der Leyenovou jsme zahájili naše politické kariéry před 17 lety, když se CDU dostala v Dolním Sasku k moci. Je to dlouholetá kamarádka, úžasná žena, lékařka a matka sedmi dětí. V Berlíně působila 14 let jako ministryně ve vládách Angely Merklové. Stala se její nejdéle sloužící ministryní. Jako všichni v Evropě a stejně jako ona jsem byl překvapený, když si ji premiéři vybrali za předsedkyni Evropské komise. Jsem příznivcem výběru prostřednictvím tzv. Spitzenkandidátů, ale situace mezi členskými státy byla, jaká byla. Ursula von der Leyenová se stala alternativou, kterou pochopitelně vítám. Myslím, že se jí daří dobře. Začala komisi ohlášením nových priorit, které zvolila správně. Klima, digitalizace, posílení role v zahraniční a bezpečnostní oblasti. Samozřejmě se začátkem pandemie se všechno změnilo a řešení následků teď bude pro komisi obrovským úkolem na několik let.
Její Evropská komise si vytkla za cíl, aby se Unie stala geopolitickou silou v regionu. Daří se jí to?
Geopolitická komise, to je velké slovo. Vítám, že jde o novou prioritu. Faktem je, že Evropská unie skutečně je globálním hráčem, pokud jde o obchod. Jsme v něm velmi silní, protože vyjednáváme jako blok, ale nepatříme mezi tak silné hráče v zahraniční a bezpečnostní politice. Musíme se semknout, více mluvit jedním hlasem a vytvořit prostor pro efektivnější rozhodování, ale především potřebujeme strategii.
Adopt foreign policy decisions more effectively, but especially we need a strategy.
Ale není vývoj v Turecku a Bělorusku právě ukázkou toho, že se Evropské unii silnější roli ve svém sousedství hrát nedaří? Připomeňme, že to trvalo více než měsíc, než se unijní státy dokázaly proti Bělorusku dohodnout na sankcích.
Yes, well, the debates on Belarus were very disappointing for me because
jednání o Bělorusku mě velmi zklamala. V principu jsme se na sankcích proti režimu pana Lukašenka všichni dohodli, ale trvalo nám víc než měsíc je skutečně uvést do praxe, protože Kypr spojovala sankce proti lidem kolem Lukašenka se sankcemi proti Turecku a to není způsob, jak zahraniční politiku dělat efektivně.
Evropský rozpočet je teď zablokovaný kvůli hrozícímu vetu Polska a Maďarska. Plně se tím obnažil dlouholetý spor o dodržování základních principů vlády práva uvnitř Unie. Neoslabuje to ale EU i navenek?
The European Union wants to promote...
Evropská unie chce ve světě propagovat hodnoty jako demokracie, lidská práva, rovnost mužů a žen, náboženská tolerance, svoboda slova, svoboda médií a také vláda práva. Principy právního státu v Evropské unii zkrátka platí a tečka. Unie je také spolkem hodnot. Pokud jste členem, musíte respektovat principy vlády práva a nemůžeme akceptovat žádné excesy. Maďarsko a Polsko nám dělají velké obavy. Snažíme se to vyřešit nějak rozumně. země. Premiérům obou zemí mohu jen vzkázat, pokud myslíte vážně své tvrzení, že vaše státy principy právního státu ctí, proč se tedy propojení čerpání peněz s dodržováním vlády práva bojíte? Je to složitá situace, je teď na německém předsednictví, aby našlo řešení. Existují alternativy, ale žádná nevede přímo a přinesly by nechtěné vedlejší efekty.
And can have very complicated repercussions.
Příštím americkým prezidentem se stane Joe Biden. Je to pro Evropu dobrá zpráva?
Yes, this is good news.
Ano, je to dobrá zpráva. Transatlantické vztahy se mohou jedině zlepšit. Joe Biden zná Evropskou unii, zná Evropu, je velkým zastáncem transatlantické spolupráce. Naše vztahy se bez pochyby změní, pokud jde o tón a o styl. Uvidíme také návrat Američanů k multilateralismu a mezinárodním organizacím, přidají se ke globálnímu boji proti klimatickým změnám a budeme více spolupracovat v boji proti koronaviru. Čeká nás více spolupráce i v zahraniční politice. Doufám ve společnou strategii směrem k Číně. Ale některé věci se nezmění, především obchod a bezpečnost s obranou. Nebyl bych příliš optimistický v očekávání nějaké velké obchodní dohody. I u demokratů najdeme ochranářské tendence. A pokud jde o bezpečnost, můžeme od prezidenta Bidena čekat stejné požadavky jako od Donalda Trumpa, jen v jiné formě. Už za času Baracka Obamy nás Američané žádali, abychom dělali více, abychom vynakládali na obranu větší prostředky.
Hostem 20 minut radiožurnálu byl německý europoslanec, šéf zahraničního výboru Evropského parlamentu a bývalý dolnosaský premiér David McAllister. Díky za váš čas.
Well, thank you so much. It was a pleasure. And ahoj.
Z Bruselu se loučí Viktor Daněk.